Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 9 ildə 50 min iş yeri açılıb.
Yanlış rəqəmdir. Hələ olsa biz bilərdik. Çünki hələ olsaydı heç bu qədər cavanlarımız bu saat Naxçıvanın bəlkə də yarı hissəsi İstanbula gedib Bakıya gedib işləməyə. Onda elə qalıb işləyir, öz vətənlərində işləyirlər. Evlənənlər, gənc ailələrdən hamısı çıxıb gedirlər.
Muxtar Respublika sakinlərindən məcburi sosial sığorta yığılır.
Mən dükkan işlədirəm, mən taksi işləyirəm, mən bayaq da mənzil işlədirəm, işləm işlədirəm. Mən elə hər getdikə alırlar, deyir ki, məcburi sığorta. Deyir, nə mücadır ver, vermirsəsə sənət də verin, peçək vermirik. Nə imkanca da 30 ver, 20 ver, 10 ver, imkan nə çatır onlar verəsin məcburi.
İranın viza rejimini bərpa etməsi Azərbaycanın bu ölkə ilə sərhədyanı bölgələrində əhalinin dolanışığına necə təsir edir?
Viza rejimini bərpa etməsi təbii olaraq bizim bu regionda kasıb zümrənin işlərində çox təsir edir. Çünki bu zonanın demək olar ki 80% oradan gələn alver hissələrinə dolanırlar. Və təbii olaraq birinci zərbə kasıb zümrəyə dəyəcək bura. Çünki işsizlik burada baş alıb gedir.
Və nəhayət gömrükdən şikayətlər səncimir.
5 nəfər idilər. 5 nəfər, bunlar biri təpik vurur, buradan ora yıxıdır. Birisi bu böyrə pəncərəyə başımı çırptılar, paltarımı əynimdə cırdılar. Qızıl əşyalarımı tökülmüşdü, tapa bilmədim. Və məni bütün sifətim şişmişdi də.
Qısaca bu qədər. İndi də müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Azərbaycanın dövlət başçısı dəfələrlə bildirib ki, son 9 ildə ölkədə 1 milyona yaxın yeni iş yeri açılıb. 9 ilin müqayisə üçün götürülməsi heç də təsadüf deyil. 9 il əvvəl məhz indiki prezident İlham Əliyev Azərbaycanda hakimiyyət olimpinin ən yüksək zirvəsinə çatıb. Naxçıvan Muxtar Respublika Statistika Komitəsi də bildirir ki, son 9 ildə onlarda da 50 min yeni iş yeri açılıb. Azadlıq Radiosunun ayrı-ayrı verilişlərində son 9 ildə Azərbaycanda 1 milyon iş yerinin açılmasının real olub-olmaması ilə bağlı bir neçə araşdırmalar təqdim etmişik. İndi isə Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkrəmoğlu bir suala cavab tapmağa çalışıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 9 ildə 50 min iş yerinin açılması ilə bağlı rəsmi statistik iddia reallığa nə dərəcədə söykənir?
Naxçıvan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə son 9 ildə Muxtar Respublikada 50 mindən yuxarı yeni iş yeri yaradılıb. Məlumatda bildirilir ki, təkcə 2012-ci ilin ilk 3 ayı ərzində 1147 yeni iş yeri açılıb ki, bunun da 1034-ü, yəni 90% daimi iş yerləridir. Komitənin məlumatına görə iş yerləri üzrə əmək haqqı təminatı dövlət sektoru üzrə 380 manat, özəl sektor üzrə isə 465 manatdır. Bəzi Naxçıvan sakinləri isə Statistika Komitəsinin bu məlumatına şübhə ilə yanaşırlar. Onlar hesab edir ki, göstərilən rəqəmlərin əksinə regionda işsizlik baş alıb gedir. Sakinlər iddia edir ki, işsizlik səbəbindən Naxçıvanın yarıdan çoxu boşalıb, insanlar özlərini iş axtarmaq üçün paytaxt Bakıya və qonşu ölkələrə üz tutublar. Şahbuz rayon sakini Nadir Allahverdiyev.
Naxçıvanda iş problemi həddən artıq çoxdur. Yəni bu tək mənim üçün yox, həm kəslər üçün, həm də ki, ümumi yaşlılar üçün iş tapmaq gəldi. İnşaat şirkətləri var da, bu inşaat şirkətlərində 10 manat bir gün ərzində, bunda səhər saat 9-a tarçı saat 8-ə qədər işlədirlər. Geyib gəlmək yoxdur, hesablayırsan, yəni bu gəlib etsin, öz xərcini ödəmir və evə də bir şirkət edilməsin. Onun üçün də məcbur qalıb işləyəmdir, heç bir işləmdir.
Harasa cəhd edib siz işləmək, çünki rəsmi rəqəmlərdə göstərilir ki, son 9 ildə Naxçıvanda 50 min iş yeri açılır. Yəni bu 50 min iş yeri açılırsa,
mənim deyimə görə ümumiyyətlə bu çox yanlış rəqəmdir. İş yerləri açılsa da biz o şeylərin heç birinə maraqlanmışam da, getmişəm də, işsizlik ürəsində daha qeydə durmuşam ki, əgər mənə bir iş deyib ki, yaxşı, illərlə keçibdir, istəyib getmişəm, mənə heç bir iş deyib taşımam.
Amma bu tikintilərdə iş var, mən özüm də görürəm, Naxçıvanda tikinti gedir. işte var. Necə məsələn müraciət edibsiz ki orada işləməyə?
Oraya müraciət edəmişik. Deyirsiz sən saat 8-də gəlməlisən. Bir də saat 8-də gələcək. Orada gün 10 manatdır. 10 manatda da mən yol pulu verib taksinə gedib gəlməyim.
Səhv eləmir. Ümumiyyətlə gəldiyə sonra 50 min rəqəmi sizin fikrinizcə?
Çox yanlış rəqəmdir. Heç vaxt hələ olsa biz bilərdik. Çünki hələ olsaydı heç bu qədər cavanlarımız bu saat Naxçıvanın bəlkə yarı hissəsi İstanbula gedib və Bakıya gedib işləməyə. Onda elə qalıb işləyər, öz vətənlərində işləyərlər. Evlənənlər, gənc ailələrdir, hamısı çıxıb gedirlər. Onu bugün işçi olsaydı, hər kəs də qalıb öz vətənlərində işləyər.
Babək rayon sakini Yasin Hüseynov deyir ki, yaranan gündən yapın üzvüdür. Buna baxmayaraq, hakimiyyətin işsizliklə bağlı hazırki siyasəti ilə razılaşmır.
Siz qardaş, mən tək olmuşam burada artıq. Çünki ona görə ki, iş yoxdur, niyə hansı köçüb gedir? Neylə
mənimdir?
Ama mənim özüm burada işləyirim, o yolu işləməyir.
Bu rəsmi rəqamlarda deyirlər ki, Naxçıvanda son 9 ildə 50 min iş yeri açılıb.
Ola bilər, bəlkə səhv olub, doğru. Çünki 50 min iş yeri yox, bəlkə 50 min köçənə deyirlər.
Yox, 50 min iş yeri açılıb.
Yox, məncə heç onlar səhv
olub.
Deyirik ki, yəyin köçənləri nəzərə alırlar ki, işləyən kimi. Çünki mən bayaq dedim, 8 qardaşdan bir mənə. Nətər əllə iş yeri açılıb, bizi iştapanmırıq. Bu günləri institut qutarıb, jurnalist qanı qutarıb bu adam. 11 il oxuyubdur, gözünün nurunu töküb, bu gün ali təhsillidir. Heç bir iş tapa bilmir. Başqıb gedib Bakıya.
Şəhər rayon sakini Xəlil Səfərov.
Laxçıvan rayonunda işsizlik baş alıb gedib, Türkiyə tərəfindən. Yüngül varı da işləyirik, fəhləri eləyirik, əlimizdə lapa qat veririk, 10 bön həyətində işləyirik, yüngül varı yarı ac, yarı çox orada işləyirik, qazanırıq, dolanırıq. Bizim rayonlarda idman kompleksi açılıbdır, iş yeri yoxdur. Mən ac qarına nə tərk edib məşq eləyim? İdman kompleksinin olmağın yerinə zavod açılsaydı, Türkiyə tərəfində atam, anam bu cərəqə 50-55 yaşı var, 3-4 dəfə malicə olduğu vəziyyətdə Türkiyə şəraitində işləyirlər. İkinci yerlərində iş var. Maaş vəziyyəti 140-130 manatdır. 130 manata uşağın əynin başını almaq olmur. Yağını alım, qənd yaddan çıxır, qənd alıram, çayotu yaddan çıxır.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Nümayəndəliyin rəhbəri Həsən Hacıya bildirdi ki, Naxçıvanda heç kim işsizlikdən şikayət edə bilməz.
Naxçıvan sakinləri elə söhbət söz deməyiblər. Hardan götürmüsünüz sözləri? Əli Mustafa belə deyir, Vəli Əli də deyir ki, o yalan deyir. Sonra bu nə söhbət edirsiniz? Başqa sözünüz yoxdur da.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də hesab edir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəm məntiqə uyğun deyil.
Rəsmi rəqəmlərə görə 350-400 min əhalisi olan Naxçıvanda son 9 ildə 50 min iş yerinin açılması o deməkdir ki, nə iş yeri açılıbsa bu 9 ildə açılıb, ondan qabaq orada iş yeri olmayıb. Əmək qabiliyyətli əhalinin sayı Naxçıvanda o qədər də yüksək deyil. Əgər biz təqaüdləri, FFP uşaqları, məktəbliləri, universitet tələbələrini çıxsa, yerdə qalan əmək qabiliyyətli əhalinin demək olar ki, onda hamısı işlə təmin olunub. İşsizlik orada sıfır vəziyyətdə olmalıdır. Amma bildiyimiz qədərilə belə deyil. Çünki Naxçıvanın kəndlərindən, şəhərin özündən yüzlərlə, minlərlə insan Türkiyədə, Rusiyada, Bakının özündə iş axtarırlar və iş tapıb da oradan köçmək məcburiyyətində qalırlar.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyub.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən səbəsəndən getmirəm. Mən səbəsəndən danışmıram.
Yox, təhqirlə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun üçün məsələn də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Müstəqil iqtisadçılar Azərbaycanda son 9 ildə 1 milyon iş yerinin açılmasına həmişə şübhə ilə yanaşıblar. Onların bu şübhələrini əsaslandıran bir arqumentləri də var. Müstəqil iqtisadçılar qeyd edirlər ki, əgər son 9 ildə 1 milyon iş yeri açılıbsa, bu artım ödənilən sosial sığortada da öz əksini tapmalıdır. Halbuki sosial sığorta ödəmələrində o qədər artım müşahidə edilmir. Bakı və Azərbaycanın digər bölgələri bir yana, deyəsən Naxçıvanda sosial sığortanın yığılmasında xüsusi özəlliklər var. İddialara görə Muxtar Respublikada hətta işləməyənlərdən belə məcburi qaydada sosial sığorta tələb edilir. Belə də isə dindən Yafəs Əkramoğlunu istək.
Naxçıvan sakinləri Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlardan qanunsuz olaraq məcburi dövlət sosial sığorta haqqı alınır. Sakinlər həmçinin bildirir ki, məcburi dövlət sosial sığorta haqqını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yox, yerli icra nümayəndələri tərəfindən əhalidən zorla yığılır. Yığılan pulun yerinə isə müvafiq olaraq üzərində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun möhürü olan qəbzlər verilir. Sakinlər deyir ki, bu azmış kimi icra nümayəndələri məcburi dövlət sosial sığorta haqqını kimdən gəldi alırlar. Babək rayonu Nehrəm kənd sakini Adalet Bayramov deyir ki, heç yerdə işləmir, üstəlik nə adına pay torpağı var, nə də ki, Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdadır. Onun bildirməsinə görə bu yaxınlarda yaşayış yeri haqqında arayış almaq üçün kənd icra nümayəndəliyinə müraciət edib. Adalet Bayramov deyir ki, icra nümayəndəsi arayışı vermək müqabilində ondan məcburi sosial sığorta ödəməyi tələb edir.
Mən işlədirəm, mən taksi işləyirəm, mən bayaqda məhzə işlədirəm, heç tut işlədirəm. Mən elə hər getdikə alırlar, deyir ki, məcbur soğursan. Deyir, nə mükatır ver, vermirsənsə sənət də verin, pəkət vermirik. Nə mükatır 30 ver, 20 ver, 10 ver, mükatır nə çatır onlar verəsin məcbur. Deyir, sənə mən haqqa yazılır, pensiya çıxanda sənə pulu üstünə görür. Mən pensiya çəyib, 60-60 yaşında da pensiya çıxa biləcəm. Təyim mən nə almır, ha, demirəm, çox adam nə alır.
Azadət Bayramov deyir ki, məcburi ödəmənin hansı səbəbə alındığı haqda da onlara məlumat verilmir.
Hər sənət çatıcı alır da, nə vaxtı baxmış ki da, bu ay verib, bir çeşin ay verib, ya. Sənət çatıcı verəsin. Lək olmasa 5 maat verməzim. Mən bu təfən 10 maat verir məcbur sığort. Apardım peçətlətdim, dedim ki, məcbur sığort ödəməlisin. Məcbur çatır. Dedim, yoxdur, de, məcbur çatır. Daha haqqında cibimdə də 10 maatım var idi. Dedim, Allah da 10 maatdır da. O mənə qəbiz yazdı, bir maat yazıb verib torçaya, zibir puluna. 9 maat da yazıb ora.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərovla əlaqə saxladı. İcra nümayəndəsi kənd sakinlərindən məcburi sosial sığorta haqqı yığmaları ilə bağlı suallarımızı cavablandırmaq yerinə bizə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə əlaqə saxlamamızı məsləhət gördü. Nə Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, nə də ki, onun Babək rayon şöbəsi suallarımızı cavablandırdı. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Babayev isə deyir ki, qanunla məcburi dövlət sosial sığorta haqqı fondun özünə ödənməlidir.
3000 adamdan nə təqidə ola bilərlər? O ola bilməz, amma işləmirsən, sən küçədə taxtiyədə bir işləməyən adam bu nə təqidə məcburi sosial sığorta haqqı verə bilməz, amma ola bilsin torpağa görə. Onlarda çox az deyil məbləğ, torpaq mülkiyyətçilərinə məsələn 1 hektara gəlib 5 manat pul ödənir.
Mətbuat xidmətinin rəhbəri həmçinin bildirdi ki, sığorta haqqını yığılması ilə bağlı şikayəti olanlar fonda yazılı müraciət edə bilərlər. Hüquqşünas Müzəffər Bağış isə bildirir ki, heç bir sahibkarlıq fəaliyyəti olmayan şəxslərdən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı yığılması qanunsuzluqdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 1 milyona yaxın iş yeri yaradıb, güya. Amma əslində isə bu hamısı formal, saxta xarakterli şey və bu iş yeri məsələsi ortaya çıxandan sonra güya Azərbaycanda 1 milyon iş yeri yaradılması barəsində fikir formalaşdırmaq məqsədi ilə həmin pay torpağı olan şəxslərin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna pul köçürmələri müəyyən edilmişdir. Bu ödəmək istəmirsə artıq Dövlət Sosial Sığorta Fondu onu məhkəməyə verməlidir. Dövlət Sosial Sığorta Fondu həqiqətən müəyyən edilmişdir. Bu sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğuldur, amma Dövlət Sosial Sığorta Fondunda uşaqda durmur və yaxud da ödəməkdən boyun qaçırır. Bunun prosedur qaydaları var və həmin təşkilatlar məhkəməyə müraciət etməli və məhkəmədə sübut etməklə ki, bu konkret şəxs bu şəxsləri məhkəməyə verməlidir və məhkəmə qaydasında onların Dövlət Sosial Sığorta Fonduna olan borcların ödənilməsini təmin etməlidir. Yəni icra nümayəndələrinin bu məsələyə qoşulması tam qanunsuz və əsassızdır.
Hüquqşünas onu da bildirdi ki, belə halla üzləşən vətəndaşlar dərhal yaşadıqları ərazinin hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməlidirlər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İran İslam Respublikası avqustun 5-dən Azərbaycan vətəndaşları üçün viza rejimini bərpa edib. bunun avqustun 31-nə qədər davam edəcəyi deyilir. Ancaq Azərbaycanın İranla həmsərhəd bölgələrində bəzi insanlar ehtiyatlanır ki, bu müvəqqəti yox, uzun müddətli xarakter ala bilər. Bəs görək, bu narahatlığın kökündə nə dayanır? İranın viza rejiminin müddətini uzatması Azərbaycanın sərhədlərinin bölgələrində insanların dolanıcılığına nə kimi təsir göstərə bilər? Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəzəm Məmmədov istək.
İran Azərbaycanla viza rejimini avqustun 5-dən 31-nə qədər bərpa edəcəyini bildirəndən sonra Astara keçid məntəqəsinin önündə insanların sayı artdı. Ancaq avqustun 4-dündə İrana gedənlərin sayı 2000 nəfərə yaxın olduğu halda sonrakı günlərdə bu kəskin sürətdə azaldı. Astara keçid məntəqəsinin önündə polis işçisi bizə bildirdi ki, İran tərəfi vizası olmayan Azərbaycan vətəndaşlarını geri qaytarır. Lakin Gürcüstan vətəndaşları keçiddən vizasız da istifadə edə bilirlər. İran tərəfi buna mane olmur. Səhər saatlarında keçid məndəqəsinin önü boş idi. Çox az sayda İranlılar gözə dəyir. Onlarla danışmaq üçün təşəbbüs göstərsək də nəticəsiz qalır. İran Azərbaycanla viza rejimini 2011-ci ilin fevralında bir tərəfli qaydada ləğv etmişdi. Viza rejimini ləğv edərkən İran tərəfi elan etmişdi ki, Azərbaycan vətəndaşları bu ölkədə bir ay qala bilərlər. İran rəsmiləri bildirmişdilər ki, bu qaydalar müsbət nəticə verərsə müddət 3 aya qaldırılacaq. Ümumiyyətlə İran 60 ölkə ilə viza rejimini ləğv etdiyini bildirir. Viza rejiminin ləğvinə qədər İrana gediş-gəliş bağlanmış memorandum əsasən müəyyənləşirdi. Sərhəddə 45 kilometr ərazidə yaşayanlar İrana həftənin 3 gününü hər gün 200 nəfər olmaqla sadalaşdırılmış qaydada gedə bilirdilər. İran vətəndaşları da həftənin 3 gününü hər gün 200 nəfər olmaqla Azərbaycana gəlirdilər. Hazırda İran tərəfi bu qayda ilə hərəkət edir. Əslində İran vətəndaşları hər iki tərəfdə qeydiyyatdan keçərək sonuncu sərhəd qapısından Azərbaycan ərazisinə adlanmadan yük götürüb geri qayıdır. Həmin yükə görə pul ödənilir. Keçid məntəqəsində adının çəkilməsini istəməyən bir Astara şəhər sakini bizə bildirdi ki, İranlıların öz ölkələrinə daşıdıqları Çinli sənaye mallarıdır. Gün ərzində İrana piyadalar 10 tona yaxın sənaye malları daşıdıqları barədə söhbətlər gəzir. Bunda qazanc olmasa sadalaşdırılmış qaydada Azərbaycana keçən İranlıların sayı bir neçə dəfə azalar. Azərbaycanlılar isə İrandan əsasən ərzaq məhsulları gətirirlər. Müsahibimizin dediklərinə görə bir çox ərzaq məhsulları var ki, onlar İranda ucuzdur. İrana müalicəyə qohumlarına baş çəkməyə gedənlər də az deyil. Müstəqilliyin ilk dövrlərində təkcə Astaradan onlarla qız İran vətəndaşına ərə gedib. Astara terminalına da baş çəkdik. Burada bizə bildirdilər ki, Ramazan ayı ilə bağlı İrandan gələn yüklərin həcmi kəskin azalıb. Viza rejiminin bərpa edilməsi Azərbaycana məxsus yük maşınları üçün problem yaradıb. Yollarda ancaq İrana məxsus yük maşınlarını gördük. Azərbaycana məxsus yük maşınlarının sürücülərindən viza tələb edildiyindən İrana işləmirlər. İran tərəfi Rusiya və Gürcüstanın məxsus yük maşınlarından viza tələb etmir. O taydan gələn yüklər təkcə İrana məxsus deyil. Ərəb ölkələrindən, Türkiyədən gətirilən yüklər ölkəyə buradan daxil olur. Avropa ölkələrində, Yaponiya və Cənubi Koreyada istehsal olan minik maşınları satış üçün ölkəyə buradan gətirilir. Gürcüstana, Rusiya və Ukraynaya gedən yüklər də var. Bu fakt onu göstərir ki, İran üçün Astara keçid məntəqəsi vacib rol oynayır. Xarici ölkələrin yük maşınları İranın gömrüyündən bu ölkənin ərazisinə çıxa bilməz. Bu qayda Azərbaycanın yük maşınlarına da aiddir. İranın ərazisindən bütün yükləri bu ölkəyə məxsus yük maşınları daşıyır. İrana məxsus yük maşınları isə Azərbaycanın ərazisində sərbəst hərəkət edə bilirlər. Sürücülərə ödəmələr ABŞ dolları ilə nəqd şəkildə aparılır. Bu baxımdan da İranın yenidən daimi olaraq viza rejiminə keçəcəyinə inananlar azdır. Sərhədyanı ticarətla məşğul olan Hacı Faiq Cəfərov da belə hesab edir ki, gömrüyü bağlama İrana əl vermir.
İran heç vaxt Astara gömrüyü, ümumiyyətlə gömrükü bağlamayacaq. Çünki İranın öz marağı var burada. İrana embargo qoyulub, gediş-gəliş yoxdur. Onun çıxışı Azərbaycandandır. Baxmayaraq bizə Azərbaycan balaca görünür və yaxud da əhali etibarından biraz azdır, lakin Azərbaycan bir tranzit ölkəsidir. Yəni, burada əgər deyirlər ki, narkotik maddə keçirdirlər filan, bunlar ziyandır, onu bilirik. Amma iqtisadi cəhətdən İrana böyük köməkdir. Öyle təkcə 150-200 maşın çıxır. Lab azı 100 maşın. İndi bunun gömrük haqqı var. Deməli, bir gəlir mənbəyidir.
Onun sözlərinə görə İran riyalının aşağı düşməsi də əhalinin ora getməsinə şərait yaradır. Hacı Faiq Cəfərov deyir ki, son iki həftə ərzində İran pulu ABŞ dollarına və Azərbaycan manatına nisbətən 200-250 tümən ucuzlaşıb. İran astarasının qara bazarında 1 manata 2500, 1 ABŞ dollarına isə 1850 tümən verirlər. Ötən ilə nisbətən tümən 50-60% ucuzlaşıb.
İran tümənindən manata nisbətən çox aşağı olmağı, yəni 1 manat bu günləri İranda 2500 tümənədir, 2400 tümənədir. Əlbəttə bunun maraqı var. Orada, məsələn, buradan açıq deyim, yəni pul keçirilir, pul gətirilir, ondan sonra başqa şeylər var. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ölkədə, hər hansı bir yerdə ticarət varsa, orada inkişaf var, olmalıdır. Dünyanın hər yerində elə sərhədani ticarət var da.
Onun sözlərinə görə, İran tümənin dəyərinin aşağı düşməsi nəticəsində Azərbaycan manatına nisbətən ərzaq məhsulların ucuzlaşması səbəb olub. O qeyd edir ki, Azərbaycanda 50 manatla 3-4 günlük ərzaq məhsulu almaq mümkündürsə, İranda həmin pulla 2 dəfədən çox ərzaq almaq olur. Onun sözlərinə görə Azərbaycan vətəndaşlarında ora çəkən budur.
Ayrı-ayrı adamlar 5 manat ayəlləri pensiya alır. Bir 5 manat pul haldan sən gəlir, əldə edirsə, onu tezən aparıb İranda qoyur. Çünki orada malların qiyməti bizə nisbətən 30% aşağıdır.
Astara rayonunun digər sakini Vaqif Məmmədov hesab edir ki, İran viza rejimini olduğu kimi saxlasa, bu yerli əhalinin donanışına mənfi təsir edə bilər. Onun bildirdiyinə görə sərhədyanı ticarətlə kasıb insanlar da xeyir görür.
Viza rejimini bərpa etməsi təbii olaraq bizim bu regionda kasıb zümrənin istiqamətinə çox təsir edir. Çünki bu zonanın demək olar ki 80% oradan gələn alverçilərlə donanırlar. Və təbii olaraq birinci zərbə kasıb zümrəyə dəyəcək bura. Çünki işsizlik burada baş alıb gedir. İndi yay ilə əlaqədar günəmuz işləyirlər.
Astara şəhər sakini hüquqşünas Elman Hüseyin isə deyir ki, ümumiyyətlə sərhədlərdə gediş-gəlişin sərtləşdirilməsi düzgün deyil. O deyir ki, İran hökuməti pulun dəyərini saxlamaq üçün sərt qanunlar tətbiq edir. Bu ilin fevralında İran Ali Məhkəməsinin sədri Larıcani demişdi ki, İranda xarici valyutanın və qızılın bahalaşmasına səbəb olan şəxslər edam olunacaq. İran xarici ölkələrə gedən vətəndaşlarına xarici valyuta verməkdən imtina edib.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüz alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq bölgələrdə verilişinin ötən buraxılışlarının birində Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində döyüldüklərinə deyən bir neçə qadının şikayətindən bəhs etmişdir. Əslində oxşar şikayətlər tez-tez İran-Azərbaycan sərhədində də işlidir. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov indi də sizə Astara gömrüyündə döyüldüyünü deyən bir qadının şikayətindən bəhs edəcək. Bu şikayətdən isə belə çıxır ki, İrana gedib gəlməyi çətinləşdirən təkcə viza rejiminin bərpa edilməsi deyil.
Bakı şəhər sakini Nərminə Ağababa qızı Məmmədova Astara Gömrük İdarəsindən şikayət gedir. O, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov küçəsi 22 nömrəli evdə mənzil 14 ünvanda yaşayır. Onun bildirdiyinə görə İrana malca almağa gedibmiş. Oradan qayıdarkən Astara Gömrüyündə onu və badını bu idaranın məmurları döyüblər.
Bir badının sinəsində pul kisəsi olduğu üçün deyir, sinə var, pul kisəsini göstər, badını da göstərdi. Nəsə bir sətindən çeyilirdi. göstərməyinə görə deyir sinə baş. Mən də qayıtdım dedim, sinəsini də burada niyə açsın kişilərin yanında. Başladı mənə bir ağızda qız ki, bəs indi nə olur, başını bağlayıb İrana əxlaqsızlığa gedə bilirsiniz, burada sinəsini göstərə bilmir. Mən də dedim ki, əxlaqsız özünsən və anandır. Bu dəndə Cavid adında bir oğlan eşitdi, gəldi qolumdan yaxşı mənə yıxıtdı yerə.
Nərminə Məmmədovanın sözlərinə görə onu döyənlər bir neçə nəfər olub, ona çoxlu xəsarət yetiriblər. Əynindəki paltarını cırıblar, göz yaşlarına və yalvarışlarına baxmayaraq onu döyməkdə davam ediblər. Deməsinə görə yaxınlıqda olan gömrük idarəsinin texniki işçiləri və məmur da döyülənlərə qoşulublar.
5 nəfər idilər. 5 nəfər, bunlar biri təpiyi vurur, buradan ora yıxıdır, birisi bu böyrə pəncərəyə başıma çırptılar, paltarımı əynimdə cırdılar, qızıl əşyalarım tökülmüşdü, tapa bilmədim və məni bütün sifətim şişmişdi də. Gəldilər, apardılar məni ikinci mərtəbə, Görkəy rəisin yanına. Tanımadım kimdir, rəisdir, nə idi. Axşam saat 10-a saxladılar. Ondan sonra gətirdilər, prokurorluğa gətirdilər.
Nərminə Məmmədova deyir ki, yeganə övladı Füzuli bölgəsində milli orduda xidmət edir. Bir əskər anası kimi ona hörmət etmək əvəzinə vəhşilik ediblər.
Bircə oğlum var. Mən dedim ki, bəs mənim oğlum Ermənistana ermənilərlə cəbhə bölgəsində vuruşur, onun anasını bugünə qoymuşsun. Bunlar da mənim sözümə heç kəs baxmırdı, deyərdim eləyirir sənsin. Götürülür, aparırlar, sonra saat 10-a saxladılar, ondan sonra gətirilir, prokurorlar. Prokurorlar da ərz aldılar, komissiyadan, ekspertizadan keçdim. Nə vardı, necə vardı, hamısını yazdılar, qeydə aldılar, ondan sonra bıraxdılar.
Nərminə Məmmədova deyir ki, Astara gömrüyündə döyülməsindən bir aya yaxın vaxt keçib. Bu müddət ərzində müraciət etmədiyi yer qalmayıb. Hara gedirsə, ondan şikayət ərizəsi alırlar. Sonradan deməsinə görə heç bir reaksiya verilmir. Qarara gəlib ki, inanmasa da məhkəməyə müraciət etsin. O deyir ki, heç bir məhkəmə gömrüklə bağlı işə obyektiv baxmaz.
Bundan bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa, Azərbaycan prokurorluğuna, Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Prezidentə həm telegram almışam, həm gömrük komitəsinə telegram vurmuşam, həm Respublika prokurorluğuna telegram vurmuşam. İndi mənə çağırmışlar, gömrükdən gəlmişlər. Gömrükdən də gəlib mənə getdim, çağırdılar, Bakıdan çıxdım, gəldim. Dedilər ki, şeydir, sənin burada heç kəs dönmür. Mən də onlardan o kameranı tələb eləyirəm də, kamera hamısını göstərir.
Nərminə Məmmədovanın qardaşı Xanoğlunun Əliyevə bu hadisədən dəhşətə gəldiyini deyir. O deyir ki, heç bir ölkənin gömrük işçisi belə qanunsuzluğa yol verməz. Onun sözlərinə görə bir çox ölkədə olub. Bu ölkələrin gömrüyündə insanlara necə hörmət edildiyinin şahidi olub.
Bacımın gömrük məntəqəsində təhqir olun bölməsindən alaqadar sizdən açıq dərəcədə xahiş edirəm, sizə müraciət edirəm. Mənim bacımın barəsində bu təhqiryana hərəkətləri, təhqiryana söhüşləri, onun döyülməsi barəsində açıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm ki, bunun barəsində tədbiri görülsün. Və mən bütün Azərbaycan xalqına, bütün dünyaya üzümü tutub deyirəm ki, xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə bu işi araşdırıb, bunların barəsində qəti qanun tətbiq olunsun.
Bu şikayətlə bağlı Astara rayon polis şöbəsində olduq. Polis şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, Nərminə Məmmədova ilə bağlı iş araşdırmaq üçün rayon prokurorluğuna verilib. Rayon prokurorluğunda Astara gömrüyündən Nərminə Məmmədovanın şikayəti ilə bağlı işin onlarda olduğunu təsdiq etdilər. Ancaq istintaqın aparılması barədə hələ qərar qəbul edilmədiyini söylədilər. Nərminə Məmmədovanın döyülməsində iştirak etdiyi iddia olunan Astara Gömrük İdarəsinin texniki əməkdaşı Cavid Əliyev ilə əlaqə saxladıq. Onun dediyinə görə Nərminə Məmmədovanı heç kim döyməyib. Üstəlik şikayətin böhtan olduğunu söylədi. Onun dediklərinin hamısı böhtandır. Cavid Əliyev deyir ki, bir neçə nəfərin qadının üstünə düşməsi absurddur. Astara Gömrük İdarəsinin rəhbərliyindən isə bu şikayətə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Astara Gömrüyündən belə şikayətlər yeganə deyil. Onlarla bu tip şikayətlər var. Lakin bunların hamısı məhkəməyə çıxarılmır. Danışıq yolu ilə həll edilir. Bu yaxınlarda Astara gömrüyündə təhqirə məruz qaldığını bildirən Anar Vəliyev deyir ki, burada işləyən insanlar Azərbaycan qanunlarına məhəl qoymurlar.
Mənim malımı saxlayıblar, 200-dən yuxarıdır. Çox qoşduq orada, ayırdılar bizi, çox edər işləmə.
Hüquqşünas sabiq gömrük məmuru Elman Hüseynov da baş verənlərə haqq qazandırmır.
Kimin ixtiyarı yoxdur. Yəni, istəyir deməli o texniki işçi olsun, istəyir kömrüyün özünün işçisi olsun. Heç kimin heç kimi döyməyə ixtiyarı yoxdur. Yəni, bir dövlətdən başqa dövlətə keçidi olan yerdə Qanunlar şəffaf işləməlidir. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, adam döysün. Vətəndaşlar özləri də o rejimdə, yəni ki, o qanuna riayət eləməlidirlər. O keçid məntəqəsində belə şeylər olmamalıdır. Üstünə deməli, kömür işçiləri nəzarət eləməlidir.
Elman Hüsenov Astara kömürü haqqında bunları bildirdi.
Beynəlxalq qanunlardan çox-çox kənardadır. Özbaşınalı hökm sürüb av gedir. Astara kömür xanasında olan qayda qanun heç bir beynəlxalq normalara uyğun deyil.
Və salam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.